Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji, karibuni katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 15 Januari mwaka wa 2018. Yanayosikika pia moja kwa moja kwenye tovuti ya www.voaswahili.com na kwenye mitambo ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hivi leo, tunaripoti juu ya makubaliano kati ya Rwanda na Tanzania kujenga njia mpya ya reli baada ya Rais Kagame kutembelea Tanzania hapo jana.
Makubaliano leo na Mheshimiwa Kagame, tuanze kujenga standard gauge railway itakayounganisha Isaka pande wa Tanzania hadi Kigali, kwa sababu feasibility study imeshafanyika, detailed design zimeshafanyika.
Rais Donald Trump wa Marekani anasema yeye si mbaguzi wa rangi, licha ya matamshi yake ya matusi dhidi ya mataifa ya Afrika na Haiti.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, tunaelekea huko nchini Burundi, ambapo wana mitindo wanaume na vile vile wanawake pia wanapata changamoto ya kuelimisha Warundi juu ya taaluma hiyo.
Hapa nchini kwetu wanawazia kwamba wana mitindo hao, hii mambo ya mitindo haikutani kabisa na culture ya hapa nchini kwetu. Ingine changamoto tunayokabiliana nayo, kuna wale wanaokuja ndani ya maonesho ya mitindo, wanajua kama wanakuja kutazama mabinti wazuri.
Na hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kwa nusu saa, basi matumaini utakuwa pamoja nasi, lakini kwanza Harrison anatusomea taarifa habari.
Rais Donald Trump wa Marekani Jumapili amekanusha kuwa yeye sio mbaguzi, siku tatu tu baada ya kutumia maneno yaliyoonekana kuwa yenye matusi dhidi ya wahamiaji kutoka El Salvador, Haiti na Afrika. Wakati akifanya mahojiano akiwa kwenye hoteli yake ya kifahari ya Mar-a-Lago, Trump alisema, mimi ndiye mtu asiye mbaguzi hata kidogo. Kulingana na baadhi ya watu waliohudhuria mkutano wa ikulu kuhusiana na uhamiaji, Trump aliuliza ni kwa nini Marekani inaendelea kukubali wahamiaji kutoka mataifa yenye hali sawa na choo badala ya kupokea wahamiaji kutoka mataifa kama vile Norway. Inasemekana pia kuwa alisema kuwa anapanga kuondoa Haiti kwenye mkataba wa marekebisho ya uhamiaji. Seneta wa chama cha Democratic kutoka Illinois Dick Durbin aliyekuwepo kwenye mkutano huo alisema rais alitumia maneno hayo ya matusi. Mamia ya waandamanaji walitokea kwenye barabara za Tunis, mji mkuu wa Tunisia, Jumapili kwa maandamano mapya. Na katika wilaya moja, polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi kutawanya madarzeni ya vijana waliokuwa wanatupia mawe hapo siku ya kuadhimisha miaka 7 tangu kupinduliwa kwa rais wa zamani Zine El Abidine Ben Ali. Kwa zaidi ya wiki moja, waandamanaji wamekuwa kilalamikia mjini Tunis na miji mingine ya taifa hilo la kaskazini mwa Afrika kutokana na kudorora kwa uchumi pamoja na masuala ya kijamii nchini humo. Ajira huru na heshima na uhuru wetu, ambayo alikuwa majina maarufu wakati wa vuguvugu la wananchi miaka 7 iliyopita iliyofahamika kama Arab Spring, yameanza kutumika tena kwenye maandamano yanayoendelea kushuhudiwa. Jumamosi, serikali ya Tunisia ilitangaza nyongeza ya misaada kwa jamii maskini kwa kiasi cha dola milioni 70.3 baada ya siku kadhaa kutokana na hatua ya awali ya serikali ya kubana matumizi. Na shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linatoa wito kwa mataifa ya dunia kuwatafutia hifadhi wakimbizi na kutafuta njia za kisheria ili kuzuia idadi kubwa ambayo haijawahi kushuhudiwa ya vifo vya wakimbizi na wahamiaji vinavyotokea katikati ya bahari ya Mediterranean wakitokea Libya kuelekea Italy. Abdi Shakul Abud anatusomea ripoti ya Lisha Slain kutoka Geneva, Uswizi.
Msemaji wa UNHCR William Spindler amesema idadi kubwa ya kushangaza ya vifo haikubaliki tena, na njia za kisheria za usalama kwa ajili ya kimbizi zinabidi kutafutwa ili kukomesha wimbi la maafa baharini. Wito huo unatokana na ripoti ya shirika la kimataifa la uhamiaji IMO kwamba mnamo siku 10 za kwanza za mwaka 2018 kumeshuhudiwa tayari vifo vya watu 176 wanaojaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kutokea Libya kuelekea Italy. Ripoti inaeleza kwamba katika kipindi hicho hicho mwaka jana ni watu 7 waliofariki. Spindler anasema maisha ya wengi yangeliweza kuokolewa ikiwa tu wakimbizi wataweza kupata hali ya usalama karibu na nchini mwao, na UNHCR inatoa wito wa kuwepo na mwelekeo unaokubalika ili kuwasaidia wakimbizi na wahamiaji kutafuta usalama kutokana na hali ya mateso na vita, au kutafuta maisha bora kwa njia ya kisheria kama vile kuwapatia makazi mapya. Shirika hilo pia linasema ni lazima kwa mataifa ya dunia kukabiliana na matatizo msingi yanayosababisha watu kukimbia makwao kutafuta maisha bora, ikiwa ni pamoja na maendeleo duni katika nchi zao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Redio inayofadhiliwa na Umoja wa Mataifa nchini Kongo, Radio Okapi, imetangaza jana Jumapili kuwa watu wanaoaminika kuwa wapiganaji wameua wanajeshi 4 na kutoroka kwenye kituo kimoja cha kijeshi kwenye mji mkuu wa jimbo la kati la Kasai wa Kananga. Mapigano kati ya kundi la Kamuina Sapu na wanajeshi wa serikali katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita yamesababisha zaidi ya watu milioni 1 kukimbia makazi yao kutoka jimbo la Kasai linalokumbwa na uasi mkubwa. Na zaidi ya milioni wengine wanakumbwa na janga kubwa la kibinadamu. Radio Kapi inayofadhiliwa na walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini humo, MONUSCO, imesema washambuliaji walishambulia kituo karibu na uwanja wa ndege wa Kananga mida ya asubuhi kabla ya kutorokea kwenye mwitu uliokuwa karibu. Maafisa wa mji huo hawakupatikana kutoa maelezo zaidi. Na kiongozi wa Palestina Mohamed Abbas amesema hapo jana kuwa rais wa Marekani Donald Trump anahitajika kuona haya kwa kusema kuwa Wapalestina walikataa mazungumzo ya amani. Katika hotuba ya saa 2 kukaripia sera ya Trump kuhusiana na Palestina, Rais Muhammad aliwaambia wajumbe wa baraza kuu la Wapalestina linalochukua maamuzi muhimu ya chama cha ukombozi wa Palestina PLO kuwa hatokubali tena Marekani kuwa mpatanishi wa amani. Abbas ametoa wito wa kuwepo mashauriano yatakayosimamiwa kimataifa juu ya utaratibu wa amani badala ya yale yanayoongozwa na Marekani. Trump mara nyingi ametaja mkataba wa amani wa Mashariki ya Kati kuwa makubaliano ya karne, lakini juhudi zake za kufua mazungumzo yaliyokwama hazijafua dafu kufikia sasa. Trump ametishia kusitisha mamilioni ya dola ya misaada kwa Palestina, akisema kuwa walijiondoa wenyewe kwenye meza ya mazungumzo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante Kamau kwa kutumia habari hizo za dunia. Na hivi sasa habari yenye uzito inatuambia nini?
Kweli kabisa mwenzangu Shakur, naitumai kwamba wenzetu wote Afrika ya Kati na Mashariki wanaendelea na wamepambazuka vilivyo ikiwa Jumatatu asubuhi. Hapa vile vile Washington hatuna wasiwasi. Basi wabunge wa chama cha Republican na maafisa wa serikali ya Marekani wamemtetea Rais Donald Trump kwa matamshi ya matusi dhidi ya nchi za Afrika na Haiti aliyotoa wakati wa mkutano kuhusu uhamiaji katika White House. Trump mwenyewe amekanusha kutumia neno na hali kuwa sawa na choo katika nchi za Afrika, lakini amekiri kutumia maneno makali. Sasa Abdishakur, hali hii imekuaje kwamba baadhi ya waliokuwa kwenye mkutano huo sasa wanasema hawakumbuki kamwe na wala hawakumsikia rais akitumia maneno hayo?
Wachambuzi na Wamarekani wengi kwa hakika wamepigwa na butwa kutokana na kwamba kuna baadhi ya wabunge hasa wawili ambao wamejitokeza jana kukataa katu kwamba rais amesema maneno hayo. Senator Republican David Perdue akizungumza kwenye kipindi cha ABC This Week ni moja anayekanusha.
I'm telling you he did not use that word, George, and I'm telling you it's a gross misrepresentation.
Nakwambia kutumia neno hilo, na ninakwambia kwamba ni makosa makubwa yasiyowakilisha ukweli.
Msimamo huo umesababisha mvutano ndani ya chama cha Republican, kwani mjadala mpya umezuka ni nani anasema ukweli, wakati kuna wabunge wengine wa chama hicho cha Republican wanaosema kwamba maneno hayo alisema Trump, na kusema Rais Trump alitumia neno la hali kama choo alipokuwa anasikiliza mapendekezo ya wakilishi wa bunge wa vyama vyote viwili juu ya mageuzi ya uhamiaji. Mbunge mkongwe mtetea mashuhuri wa haki za kiraia John Lewis ameungana na baadhi ya viongozi wanaomtaja Rais Trump kuwa ni mbaguzi wa rangi.
I think he is a racist. We have to stand up, we have to speak up and not try to...
Nadhani yeye ni mbaguzi wa rangi na ni lazima tusimame wima. Inabidi tusinyamaze kimya na kukubali jambo hilo likwende kando.
Trump mwenyewe akiwa huko Florida hivi punde amejitokeza na kusema kwamba yeye si mbaguzi wa rangi, na kwenye ujumbe wa Twitter ameeleza kwamba mpango wa kusuluhisha kadhia vijana 800,000 wanaofahamika kama DACA waliletwa hapa nchini na wazazi wao kwa njia haramu huenda isitekelezwe kwa sababu anahisi wa Democrats hawachukuli kwa dhati tatizo hilo. Msimamo huo hivi sasa unahatarisha bajeti ya serikali kutoidhinishwa na serikali kuu kufungwa, kwani wa Democrat wanasema ikiwa hakuna makubaliano ya DACA hawatakubali kupitisha bajeti katika siku 8 zinazokuja. Umoja wa Afrika AU umelani matamshi hayo, na Waafrika wengi wameeleza mshangao na usikitifu wao kusikia kiongozi wa taifa kuu la dunia anatumia lugha kama hiyo. Huko Nairobi, William Alum anasema sawa na wengine jambo hilo silo la kukubalika.
Whatever Trump has said is an abuse to African countries because we are developing at our own level. We can't compare.
Chochote kile Trump alichokisema ni matusi kwa mataifa ya Afrika kwa sababu tunaendelea kwa kiwango chetu wenyewe. Hawezi kutulinganisha na wao ambao wamekuwa na uhuru kwa zaidi ya miaka 200. Kwa hivyo kwa hakika anazitukana nchi za Afrika. Kwa yeye kusema sisi tunatoka katika nchi zenye hali kama choo ni kutusi sote, na ninadhani tunabidi kujibu vikali.
Wachambuzi na hata wa Republican hapa Marekani wanasema matamshi na Twitter za mwishoni mwa wiki za Trump zinahatarisha uwezo wa chama chake kupata ushindi wakati wa uchaguzi wa kati wa muhula baadaye mwaka huu. Nam, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Bila shaka tuko tayari hapa kukuleteni habari zaidi za dunia.
Waziri wa afya wa Zambia, Chitalu Chilufya, amesema jana kwamba serikali imepunguza masharti yaliyowekwa ya kuzuia kuenea kwa kipindupindu kutokana na kesi mpya kupunguka maradufu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baadhi ya mashule na masoko yatafunguliwa tena, amesema waziri huyo wakati akizungumza na wanahabari mjini Lusaka. Ijumaa polisi walikamata watu 55 kwenye mji mkuu baada ya maandamano yaliyozuka kutokana na kupigwa marufuku kwa uchuuzi wa barabarani. Chilufi amesema kuwa mlipuko wa kipindupindu umeua watu 74 tangu Oktoba 4, miongoni mwao wakitokea Lusaka. Idadi ya kesi mpya za maambukizi imeshuka hadi takriban 80 tangu wiki iliyopita kutoka 164 wiki iliyopita. Kati ya watu 3,200 walioripotiwa wameambukizwa, zaidi ya 3,000 ni kutoka Lusaka. Shule zote za serikali pamoja na za kibinafsi zitafunguliwa tena Januari 22, lakini vyuo vikuu viwili mjini Lusaka vitachukua muda zaidi kufunguliwa. Vikosi vya Afghanistan vinapanga kukubali vikosi vya vijijini kuhusiana na masuala ya kiusalama kwenye maeneo yaliyokombolewa kutoka mikononi mwa Taliban na Islamic State mashariki mwa jimbo la Nangarhar linalopakana na Pakistan. Maafisa wa Nangarhar wamesema kuwa mamia wanaume kutoka maeneo hayo wamepewa silaha na idara ya kitaifa ya usalama, na kwamba wako tayari kupigana na Islamic State kwenye wilaya ya Kiungani pamoja na muungano wa vikosi vya Afghanistan uliomaliza operesheni ya siku 15 dhidi ya kundi hilo. Msemaji wa gavana wa Nangarhar Atula Kiongani amesema kuwa kwa sasa kuna wanaume 300 ambao wako tayari kulinda vijiji vyao dhidi ya Islamic State, na kwamba hali ikihitajika wako tayari kuhami vijana zaidi. Kulingana na maafisa wa Afghanistan, kuna jumla ya karibu vikosi 1,000 kama hivyo kwenye jimbo la Nangarhar. Na meli ya mafuta ya Iran ambayo imekuwa ikichomeka karibu na ufukwe wa China kwa zaidi ya wiki moja, hatimaye imelipuka na kuzama Jumapili. Msemaji wa timu ya uokozi ya Iran, Mohammed Rastad, hata kabla ya meli hiyo kuzama alisema kuwa hakukuwa na matumaini ya kupata waliokuwa ndani. Hata hivyo, waokozi walikuwa wamepata miili mitatu ya wafanyakazi wa meli hiyo yenye jina la Sanchi, iliyogongana na meli ya mizigo ya China ya CF Crystal kwenye bahari ya East China wiki moja iliyopita. Wakati awali waokozi walikuwa wamejaribu kufikia sehemu ya makazi ya waliokuwa ndani ya meli hiyo, lakini ikawa vigumu kutokana na joto kali kutokana na moto uliokuwa ukiendelea kuchomeka. Meli hiyo ilikuwa na wafanyakazi 32, wakiwemo 30 kutoka Iran na 2 kutoka Bangladesh. Hata hiyo, timu ya uokozi iliweza kutoa kifaa cha kuhifadhi mawasiliano kabla ya meli hiyo kuzama.
Naam, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na hivi sasa basi tunaelekea huko Tanzania ambako marais John Magufuli na Paul Kagame wa Rwanda wamekubaliana kuanzisha ujenzi wa reli wa kisasa itakayounganisha mataifa mawili kwa lengo la kukuza uchumi na kuharakisha maendeleo. Marais hao walikutana mjini Dar es Salaam wakati Rais Kagame alipofanya ziara siku moja nchini humo. Kutoka Dar es Salaam, George Jogopa anatuarifu juu ya ziara hiyo, matokeo yake.
Viongozi wamewaagiza mawaziri wa mambo nchi za nje wa pande zote mbili na wale wanaohusika na masuala ya miundombinu kuanza kukutana mara moja kujadili namna ya kufanikisha mpango huu ambao unaelezwa kuwa utakuwa kichocheo cha kukuza uchumi katika eneo hili. Kuwepo kwa mpango wa ujenzi wa reli hiyo ya kisasa kunafanyika katika wakati ambako Tanzania ikiwa tayari imeanzisha mchakato wa ujenzi wa reli hiyo inaanzia Dar es Salaam hadi Dodoma katika eneo la Makotopola yenye urefu wa kilomita 700. Rais Magufuli amesema Rwanda ni mshirika wa karibu wa Tanzania, hivyo anaamini kwamba reli hiyo itakayoanzia eneo la Kisaka hadi Kigali itafungua milango ya kibiashara kwa pande hizo mbili na maeneo mengine ya Afrika Mashariki.
Tumekubaliana leo na Mheshimiwa Kagame tuanze kujenga standard gauge railway itakayounganisha Kisaka upande wa Tanzania hadi Kigali, kwa sababu feasibility study imeshafanyika, detailed design zimeshafanyika, transaction advisor alishateuliwa na ameshatoa ripoti yake. Kinachohitajika ni kujenga. Tunataka ndani ya mwaka huu mimi na Mheshimiwa Paulo Kagame tutaenda pale kuweka jiwe la msingi kwa contractor atakayeanza kujenga pale.
Rwanda imekuwa ikitumia sehemu kubwa ya bandari ya Dar es Salaam kusafirisha bidhaa zake, na kuwepo kwa mkakati wa ujenzi wa reli hiyo ni ishara nyingine namna nchi hizi mbili zilivyodhamiria kuongeza kiwango cha kufanya biashara. Ingawa kiwango cha ufanyaji biashara katika kipindi cha mwaka uliopita kiliripotiwa kuwa cha chini, lakini viongozi hao wamesema kwamba wataanzisha mkakati mpya ambao utawezesha biashara hiyo kuchanua vilivyo.
Of course tatizo ambalo limekuwepo ni biashara kati ya nchi hizi mbili inashuka. Hili tumekubaliana kwamba tuwaombe wananchi wa Tanzania na Rwanda washirikiane kikamilifu katika kufanya biashara kwa pamoja. Tumeeleza hapa kwamba tumepanga mikakati kwamba mwaka huu lazima tuweke jiwe la msingi la standard gauge, kwa sababu katika ujenzi wa reli ile ya standard gauge kutoka Isaka kwenda Kigali wapo wa Tanzania na Wanyarwanda watakaoajiriwa mli.
Katika diplomasia, Rwanda inajiandaa kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika baadaye mwaka huu, na tayari Rais Kagame amepokea uungwaji mkono kutoka Tanzania iliyosema kwamba itaendelea kushirikiana naye. Rais Kagame amesema anapokea kwa mikono miwili uungwaji mkono wa Tanzania.
Anasema kwamba tunafurahi kwa kazi tunazofanya pamoja. Kwa Rais Magufuli mwenyewe nami tumekuwa tukifanya pamoja kwa njia ya ushirikiano, kwa na mawaziri wetu wamekuwa wakishirikiana kwa njia mbalimbali.
Hii ni ziara yake ya pili kwa Rais Kagame nchini Tanzania tangu serikali ya awamu ya tano ingia madarakani, na inatoa tafsiri kwamba uhusiano wa pande hizo mbili umechukua sura mpya tofauti na miaka kadhaa ya nyuma. Ninayaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaelekea ni kwamba jeshi la nchi hiyo limetangaza upya vita dhidi ya kundi la ADF na makundi mengine ya Mai Mai katika Beni na Lubero, Kivu kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, amesema generali brigadier generali Mbangu Masita, kamanda operesheni Sokola ya kwanza. Operesheni hizo zimeanza rasmi Jumamosi tarehe 13 na leo Jumatatu ndio zinaanzishwa kwenye uwanja, yani msituni. Oster Malivika na ripoti kamili.
Kamanda wa operations za kijeshi generali Mbangu Masita wa operation Sokola ya kwanza eneo la Beni amesema kwamba kwa sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limeanzisha mapambano dhidi ya makundi yote ya waasi eneo la mashariki mwa Kongo ikiwemo ADF kutoka Uganda.
Kila kitu kiko tayari na kwa sasa tumeanza vita. Na hiyo vita haitasimamia kwa hilo kikundi ya ADF, itaendelea kufata na wengine vikundi mbalimbali kama hao wenyewe kujiita Mai Mai. Tujue ya kwamba kuna wenjetu wenyewe kuwazia kutia habari ya uongo katika raia inaweza ikasaidia, hapana. Na wale watu tunawalomba warudishe roho ya kusema ni watu na wanataka amani ikue eneo yetu na kila mtu afurahie nayo.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limepata silaha mpya na nzito. Kuwasaka waasi wa ADF wanaoshutumiwa kuendesha mauaji dhidi ya raia. Ifahamike kwamba kumeletwa kikosi kipya eneo la Beni kuwashughulikia waasi wa ADF na huku jeshi la Uganda UPDF likilinda mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Awa soko zali mwana mboka bimazamba zonga na nini na vile yaka ipana biso seralie.
Wakati huo yakiarifiwa, vyombo vya habari katika mji wa Beni na wilaya zake vinaendelea na mgomo wa kutokuweko matangazo kwa eneo lote la Beni na wilaya zake kutokana na kutekwa kwa mmoja wao na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF, Kasereka Jado Mangwengwe, aliyetekwa siku tatu hivi sasa kwenye daraja la Semuliki alipokuwa akiondoka katika kijiji cha Kasindi mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Erickson Luhembwe ni mmoja wa wanahabari waliosoma tangazo hilo.
Kutokana na haya, waandishi wa habari wamesimamisha kazi ya na kufunga vituo vyote vya redio na televisheni kwa muda usiofahamika.
Wanahabari walielezea ni kwa nini mgomo huo umeanzishwa.
Ni kutokana kwamba mmoja kati yetu ambaye ni kiongozi anayeshimamia redio Graben FM Beni aliweza kutekwa nyara.
Dereva aliyekuwa akibeba mwandishi huyu alisema kilichowapata
ni kwamba soda mingi bebe alikuwa tushimamisha pale kwa soda mingi sana. Walikuwa na vala tusaji sisi tu za Kongo. Walivala tenizi nyeziko za kawaida tu za basola FARDC.
ADF hadi sasa haijawahi kusema lolote. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Nam, basi sasa kama kawaida yetu ya Jumatatu, tunaelekea katika jamii na maendeleo, na leo tunaenda huko Burundi, ambako kulikuwa na maonesho ya mitindo Fashion Week. Lakini wanamitindo wanasema wana changamoto sana kuweza kuelimisha wa Burundi kuelewa nini umuhimu wa kazi hiyo. Wengine wanaona kwamba hiyo sio kazi yote. Hebu tumuone, tumsikilize Haidala Hakizimana na ripoti kamili.
Mimi ni msaliwa wa Burundi na hupendelea kuja mara mbili kwa mwaka, na huu ni msimu wa holiday au msimu wa mapumziko.
Ni nadra kumkuta kijana kama huyu kutoka familia maskini aliyezaliwa Karabijiji ambako tegemeo kubwa ni kilimo na ufugaji, akijitosa kwenye fani ya wanamitindo ama top models hapa Burundi. Nilizungumza naye akiwa nyumbani wakati wa mapumziko ya kukaribisha mwaka mpya ili kufahamu zaidi faida aliyoipata.
Jina langu ni Hakim Nyengurutse na miaka 20, ni mzaliwa wa mkoa wa Rumonge nchini Burundi, na makazi yangu ni Afrika ya Kusini. mjini Johannesburg, na ni mwanamitindo ambaye naishi kule na nimekuwa nikiishi kule kwa miaka mitatu.
Yeah, mashindano ambayo umeisha shiriki ni kama mangapi?
Nimesha shiriki katika Mercedes-Benz Fashion Week, nimesha shiriki katika South Africa Menswear Week, nimesha shiriki katika Durban Fashion Week, nimesha shiriki katika South Africa Fashion Week. Mwaka jana nilishiriki kwenye mashindano ambayo yaitwayo Swahili Fashion Week Awards, ambayo ya zawadi au awards zilikuwa zikitolewa mjini Dar es Salaam, na nilikuwa kwenye kategori ya East Africa Model of the Year, mwanamitindo wa Afrika Mashariki wa mwaka, na nikiwakilisha nchi yangu Burundi.
Na ukiangalia ni ipi faida ambayo umeshaipata? Je, ni kazi ambayo inalipa ambayo vijana wengine wanaweza wakaichangamkia?
Naweza nikasema kwamba ni kazi nzuri na inanifanya mimi kuwepo na kuwa hivi kama gesi nilivyo, na kuweza kuisaidia familia yangu kwa hali na mali, wa marafiki na mimi mwenyewe kujiweka mjini.
Nilikwenda mbali kutaka kufahamu pia namna kazi hii ama fani hii ya wanamitindo inavyotambulika hapa nchini. Hakika ni wanawake warembo ambao wamezoeleka kwenye majukwaa wakionyesha aina ya nguo.
Na same bill na ambapo nachukua fashion. Kwanza huwa napenda sana kuangalia wanamitindo katika maonyesho yao, na fapa inagundua aina za kuchunyesha nguo. Kwa hiyo nafana chukua hapo. Sio watu wote ambao wanawaangalia, kwa sababu kuna watu hawana TV. Na wao wanatumia kia sana kwenye TV, kwenye social medias au kwenye internet.
Tumezoea kama nchi za magharibi, Ulaya, huko Ulaya au Marekani, wanaume wengi wanaofanya shughuli kama hizo wanajikuta wanaanza kuwa na ile tabia ya ushoga. Nchi zetu za Afrika, hasa hapa kwetu Burundi, mila hiyo hatuna nayo. Ikiwa mwanaume anaanza kujishughulisha na kama hayo, ni mara nyingi unaanza kutengwa na jamii. Kama wanaume wanajishughulisha na hizo kazi za hivyo, si vizuri wajifanye kama mashoga, wafanye kazi kwa kuingiza pesa kihalali.
Hata hivyo, mtazamo huo ji kuchangamkia fani hiyo ambayo anasema inalipa.
Wanahimiza vijana wenzangu ambao wana nia au wana ndoto ya kuja kufanya kazi hii, wasikate tamaa, labda kutokana na nchi yetu kwenye hii department bado haijawa kubwa zaidi, kwa sababu kila kitu ni polepole na vumilivu ndio kitu muhimu. Na naweza
nikuzea Andrea Kizimana, mwanzilishi wa kampuni ya kuandaa wanamitindo hapa Burundi, maarufu Agence Umuringa.
Ni hapa kwetu nchini Burundi watu wengi hawatuelewi, lakini hii ni kazi na inalipa vizuri. Mimi kama kiongozi wa agency naweza nikahakikisha kwamba tuna vijana waliosoma masomo yao ya university hapa Bujumbura, wakamaliza masomo yao wakilipwa franga na kazi ya mitindo.
Mbali na kutoelewa, changamoto zingine
ya kwanza ni hii, kuna watu hapa nchini kwetu wanawazia kwamba wana mitindo hao, hii mambo ya mitindo haikutani kabisa na culture ya hapa nchini kwetu. Ingine changamoto tunayokabiliana nayo, kuna wale wanaokuja ndani ya maonesho ya mitindo, wanajua kama wanakuja kutazama mabinti wazuri, wanakuja kutazama vijana wazuri tu, lakini watu wanapaswa kuchange kabisa, wajue kwamba kuja kwa maonyesho fashion show, fashion week, ni kuja kutazama vipaji, ni kuja kutazama hizo nguo zinazotengenezwa, ni kuja kutazama hiyo talent iko ndani ya vijana au ndani ya madesigner.
Kampuni hiyo inafanya kazi kwa takribani miaka 4 sasa, na mmiliki wake anajivunia maendeleo yaliyopatikana hadi sasa. Mimi ni Haidara Kizimana kwa niaba ya Jamii na Maendeleo, Bujumbura.
Naam, na sasa tuende moja kwa moja kwa muktasari wa habari.
Rais Donald Trump wa Marekani Jumapili amekanusha kuwa yeye sio mbaguzi, siku tatu tu baada ya kutumia maneno yaliyoonekana kuwa yenye matusi dhidi ya wahamiaji kutoka El Salvador, Haiti na Afrika. Mamia waandamanaji walitokea kwenye barabara za Tunis, mji mkuu wa Tunisia, Jumapili kwa maandamano mapya. Na katika wilaya moja, polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi kutawanya madarzeni ya vijana waliokuwa wanatupia mawe wakati wa kuadhimisha miaka 7 tangu kupinduliwa kwa rais wa zamani Zine El Abidine Ben Ali. Redio inayofadhiliwa na Umoja wa Mataifa nchini Kongo, Radio Okapi, imetangaza Jumapili kuwa watu wanaoaminika kuwa wapiganaji wameua wanajeshi 4 na kutoroka kwenye kituo kimoja cha jeshi kwenye mji mkuu wa jimbo la kati la Kasai wa Kananga.
Mwisho wa muktasari wa habari. Wapenda wasikilizaji, ndio tunafikia mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa hii leo, siku ya Jumatatu tarehe 15. Asante kuungana nasi. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki, mimi hapa ni Abdul Shakur Abud nasema asanteni, kwa herini.